Maalehdet.
Poliisin mieli, Maria Aarnipuro ja Kale Puonti.
Täällä ollaan taas Poliisin mieli -podcastin studiossa Kale Puontin kanssa. Mitä kuuluu Kalelle?
Kiitos, kiitos talvea. Kevättä odotellessa kyllä tässä jo on, mutta on mukavia vieraita ja eiköhän kakkoskaudesta tule yhtä miellyttävää ja kuunneltu kuin ykkösestäkin.
Hyvä näin. Ja nyt meillä onkin täällä kuuluisa vieras 15 vuotta poliisina pääkaupunkiseudulla, muun muassa ulkomaalaispoliisissa ja keskusrikospoliisissa ja sitten sen jälkeen 16 vuotta vakuutusetsivänä ja nyt viimeiset 3 vuotta vapaana kirjailijana ja dekkaristina Christian Rönnbacka. Tervetuloa.
Kiitoksia. Ottanut ton tittelin nykyään, kun taiteilija saa määritellä itsensä, että mä oon jännityksen mestari.
Niin ja vuoden dekkaristi Pukpiitti on palkinnut kahdesti.
Kahdesti, joo. Niin.
He päässyt Hesarin etusivulle.
Joo.
Mä oon niin kateellinen.
Niin, niin makea paikka. Arvaa, onko se mulla seinällä.
Joo, no ihan varmasti.
Joo, ja Hautalehto TV-sarjaa Pukkaa.
Joo, helmikuussa tulee 15 päivä tulee toinen kausi ja se on mitä pikkasen sain maistiaisia, niin kyllä rokkaa.
No niin, mahtavaa.
Mä näin jonkun pätkän, sä puhuit hyvin espanjaakin. Mä en tiedä tota ollenkaan.
Joo, se oli aika hauska. Löyty pieni kaupallinen näyte tuolta internetistä, niin tosiaan heitin päivystäjän roolissa tässä kylmäsylikaudessa, mitä tein siinä, niin heitin dubattuna aika hyvää espanjaa.
Joo, hyvin sujuvaa.
En tiedä sitten se spede, että mitä se tarkoittaa, että sekin oli hauska, että äijä sanoo habla habla spede ja jotain muuta.
No niin, täällä on kuuluisia dekkaristeja ja TV-sarjan tekijöitä studio täynnä.
Ja Maare, kyllä sen verran pitää sanoa, että sunhan kirjasta ruvetaan kanssa vähentää TV-sarjaa, että täällä on yhtään vaatimatta.
No, toivoa sopii, optiovaiheessa vasta ollaan.
Aiku hyvä.
Joo, mutta rölliksi sanotaan Christian Rönnbackaa ainakin kavereiden kesken vähän laajemminkin.
Vähän laajemminkin, siihen on tämmöinen etymologinen tausta, kun lentoasemalla olin joskus vuosia sitten turvatarkastajana ja työvuorolistassa oli Grönberg, Rönnbacka, Grönpaska, et cetera, et cetera. Mä väsyin, mä sanoin, että laittakaa sinne rölli, niin se menee edes oikein. Että en mä nyt jaksa enää arpoa, että mikä mä oon tänään.
Joo. No niin, tästä tulikin hyvä hyppäys siihen, kun mä jututin sua etukäteen, niin sä oot pohjalaisen maitotilan poika, mutta sitten susta tuli ensin vartija ja sen jälkeen poliisi ja näin. Niin miksi siinä näin kävi?
No kyllä se on, kun on kiviset pellot ja ne on kapeita ja lyhyitä, niin siellä ei ollut oikein tulevaisuutta. Ja mulla oli vähän siinä ajatuksena, että lähtisinpä vaikka kapiaiseksi armeijan jälkeen. Tai armeijahan meni sille, että mä olin menossa ilmastakouluun ja pyörin siellä testitkin loppuun asti. Että vaikka siellä oli aika raffia 33, kun aloitti, niin 11 oli kolmantena päivänä takaisin. Mutta jälkeenpäin on aika hyvä, että musta ei tullut hävittäjälentäjää. Mä varmaan hukkaisin sen tai unohtaisin nappulat tai tiputtelisin, kun veri kuohahtaa, niin ampuisin jonkun naapurin liiterin hiteen. Niin. Mutta sitten oli enää poliisiura, niin kuin totesin, että armeija on minua varten ja sieltä sitten lähdin etelään ja piti jollain elää, kunnes pääsee kouluun, niin Suomen teollisuuden vartiointiin.
Mun täytyy sanoa, että onko löytänyt kadotetun veljeni, koska minäkin olin ilmastakoulun siellä viimeisiin asti, enkä päässyt. Sitten, ja vartijana en ole ollut, mutta armeijauraa suunnittelin ja laitoin kadettikouluun paperit, kunnes menin poliisikouluun.
Joo.
Elikkä näin me ollaan kuljettu aika paljon samoja polkuja.
Ollaan istuttu samassa painekammassa.
Kyllä, juuri näin. Ja sattuu muuten silleen kyllä, että nyt kun mä menen Norvegiaan, niin ei satu niin paljon siellä painekammassa.
Joo, se simuloi aika kovaa. Se ei simuloi edes vapaata pudotusta, kun se tulee alas, vaan se tullaan niin kuin hanat auki.
Joo. josta... Mulla taisi mennä huonosti, kun piti kirjoittaa peilin kautta, piti piirtää, ja mun aivot ei löytänyt sitä ollenkaan.
Okay.
Kaikki tällaista.
Joo, kyllä siellä kaikki testattiin. Mä oon aina sanonut itselleni, että mulla oli reisiluu niin pitkä, että mä en sen takia päässyt, että se jää polvet hyttiin, jos joutuu niin ampumaan itsensä katapultilla.
Okei, muuten täydellinen.
Muuten täydellinen.
Joo, sulla oli poliisikoulussa aika mielenkiintoinen ja mieleenpainuva opettaja Kenneth Eriksson, joka on ollut meillä myös vieraana ensimmäisellä kaudella tässä podcastissa. Minkälainen opettaja se Kentsu oli oikein?
No sanotaan, että meidän Kalen kanssa ollaan semmoisesta vanhasta maailmasta, jossa niin – ensinnäkin, jos alettaisiin painamaan cancel-nappulaa, niin siinä niin väsyisi sormi. Mutta niin kuin meillä oli siitä hyvä toi, kun mä menin ruotsinkieliselle kurssille, että meillä ei ollut näitä väsyneitä. No, ne oli kyllä väsyneitä, ihan nämä perusopettajat, jotka samaa jauhoja. Heillä ei ollut välttämättä kenttäkokemusta, niin meille tosiaan tuli Thomas Elfgren, Göran Wenqvist – kaikenlaisia ja Kentsu opetti meille, on aina ilmaissut sen, että opetti meille itsepuolustusta ja tappelua. Että Kentsullahan on muistaakseni budotausta. Budotausta, niin me opittiin ne toimivat tekniikat ja sitten loppu 5 minuuttia harjoiteltiin joutsenkaulaa ja näitä hassuja liikkeitä. Mutta oli mahtavaa, koska hänellä oli kuitenkin niin kuin käytännön kokemusta ja sitten aina kun oli väliaikaa, niin heitti legendaa, mitä on viime aikoina tapahtunut.
Joo, oikein. Sulla on varmaan niitä tarinoita jo siihen aikaan. Mun on pakko ottaa tämä itsepuolustusjuttu. Yksi semmoinen keventävä juttu. En nyt sano enää, hän on jäänyt eläkkeelle, niin se meidän liikunnan opettaja, niin hän oli tapana aina toistaa kaikki sanomisensa. Ja hän sanoi muun muassa näin, että otetaan se puukko pois. Niin joku koiranleukahan sieltä sanoi, että otetaanko ne molemmat puukot. Tuli vähän runtia, kun juostiin sitä salia.
Me vältyttiin, mutta sitten kun meillä oli aika hyvä, Kentsuhan vei niin meidän harjoitukset hyvin pian niin asuntoihin ja ulkosalle. Ja nehän oli sitten niin, sehän oli kuin ilmestyskirja nyt, kun niin siellä jossain ampumaradan maastossa harjoiteltiin vaarallisen henkilön kiinniottoa ja kaahattiin autoilla ja siellä oli porukoilla, oli kohdehenkilöillä, oli aseita ja muuta, niin se oli oikein hauskaa actionia kyllä.
Okei.
Okay. Opit ei varmaan nykyään enää olisi ihan by the book. Okay.
Ei ne olisi, ei varmaan niin.
Eikä jutut.
Mä veikkaan, että Kentsu katsoi yhtä paljon niin kuin opetussuunnitelmaa kuin sä tämän juuri käsistä.
Näin. Just näin.
Joo. Mikäs se joutsenkaula on, mikä mainitsit?
Se en mä muista.
Meillä on video, niin me ei näytä.
Okay.
Se otetaan jotenkin käsiin nätisti ja hallintaotteeseen. Ja se on hirveän hyvä tuommoisen 120 betonin raudoittajaan sitten lähteä.
Se, joo, sinne, käsi sinne.
Lähteä, kun käsi on kuin rautakankin suora, niin se ei taivu minnekään.
Okay.
Saattaa vielä suuttua.
Joo.
On parempi yrittää sitä puheenjudoa, mikä oli tämä, mitä ei kuulemma saa käyttää, kun rekisteröity tavaramme.
Mä oon sen sitäkin kouluttanut, niin mä saan käyttää sitä.
Niin.
Joo. No, eiköhän puhua saa mistä vaan.
Meillä palaute, me kehuttiin meidän sarjaa, mutta puheenjudo on kuulemma rekisteröity, kai me puhua saadaan asiasta. Puheenjudo on kyllä, vaikka se on paljon ennen sitä rekisteröintiä, niin se on ollut poliisin yleiskielessä.
Joo, mutta onneksi et käyttänyt verbal judoa, sieltä olisi tullut jenkeistä nimittäin.
Niin,
herra Thompson olisi tullut.
Joo.
Hepö, kyllä saa sanoja käyttää. Silloin kun mä sua pyysin tähän podcastiin, niin sä vähän ujostelit ja sanoit, että sulla on niin lyhyt poliisikokemus ja että on mediaseksikkäämpiä poliiseja olemassa. Mutta siis sä olit koko ajan kenttätyössä sen 15 vuotta ja johonkin pisteeseen asti olit laskenut, että oli 3600 hälytyskeikkaa, jossa menitte.
Se on vähän liioiteltu. Mä olin kenttätöissä, kunnes menin pariksi vuodeksi ulkomaalaisyksikköön, mutta tosiaan niin kun oli tämmöinen vanha mustavalkoinen rekisteri, en muista enää mihin lyötiin keikat, niin siitä katoin, että ennen kuin se rekisteri poistettiin, niin oli 3600 hälytyskeikkaa silloin jo ajettu. Että kyllä niitä tuli veivattua, että ei siellä hirveästi Donitsilla oltu niin kuin Helsingissä A-valmiudessa.
Mutta se tarkoitti siis, että sä olit siinä rajapinnassa, että menitte niin kuin ensimmäisenä tapahtumapaikalle ja vastassa saattaa olla vaikka minkälaisia näkyjä, että me mitä siellä oli vastassa?
Ihan laidasta laitaan hirveän seksikkäitä. Meillä oli Eronni Johanssoni kello 13 Kanelmäen Maxista. Hän oli ostanut kaksi pulloa magiaaria ja rupesi aina rihahtelemaan, niin se meni niin kuin siitä pystyi tarkistamaan kellon. Käytiin hakemaan aina Johanssoni sitten lepäämään, mutta sitten toisen Johanssonin Laten on tavannut joskus. Hän oli vähän ärtynyt speedot päällä, rikko paikkoja kotonansa ja nostimme hänet hankeen vähän sitten niin jäähtymään. Olen ampunut hirviä Helsingissä aika monta, kun on metsästäjätausta. Ihan tuota, varmaan on siellä varmaan niin kuin semmoisia action-paikkojakin, mutta tuntuu, että kaikki niin kuin jää jotenkin, jos ei niitä kaivele, että niin kuin action-paikkoja on ollut näitä, kun tulet henkirikospaikalle ja poka on vielä lämmin tai jopa sykkeellä, niin sitten siinä toimiminen. Et siellä on ollut ihan mielenkiintoista, mitä on jäänyt mieleen.
Meillä J.P. Lämsän kanssa puhuttiin aiemmin just siitä, että kun poliisi A-partio menee sille keikalle, niin kuin Maria kysyi sitä, että soitatteko te ovikelloon, että pääasiassa soitetaan, että koska ei tiedä sieltä, mitä sieltä tulee vastaan.
Joo.
Että tietyllä valmiudella pitää mennä, mutta ei joka paikkaa voi mennä raamitkaulassa, jos ollaan metelikeikalle menossa.
Joo, ja sitten tietysti kun on selkeä, se on mielenkiintoinen, sitä ei tietenkään kirjallisuudessa eikä fiktiossa kuvata. Selkeästi on rappukäytävässä henki pois tai kohtapäätä erkaneva, niin se mietin just tuossa, kun ajelin, että tuli mieleen tämä yksi keikka Martinlaaksossa, niin siellä oli tosiaan kaveri puukotettu ja partio kun menee sisälle, niin se alkaa niin kuin kliinisesti menemään työmoodiin. Toinen varmistaa ja toinen kuvaa sitä paikkaa jo kulkiessaan sinne, jos vaan pystyy. Sitten varmistetaan rappukäytävä ylös ja sitten tuota kuvataan lisää, mutta ne ekat kuvat, niin saatiin hyvä koulutus kyllä poliisikoulussa, että ne pitää aina ottaa. Ja se on aika brutaalin olosta, mutta kun ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Ja toisessa paikkaa, missä oli tuoreet kaksivainajaa, niin jouduttiin kuvaamaan ja että koirapartio pääsi sisälle, niin jouduttiin vielä siirtämään, niin mä joudun tekemään sinne pinon rappukäytävään. Että kyllä se vähän niin kuin semmoinen, että en tiennyt ihan aamulla, kun läksin. Niin.
Poliisihan ei oikeasti saa niin kuin todeta sitä kuolemaa, paitsi sekundääristä tuntomerillä, eli siis jos on selvästi lautumat ja muuta. Eli se on aina hankalaa myös se, että kun poliisi ensimmäisenä menee paikalla, niin kuin Rölli sanoi, niin kroppa voi olla vielä lämmin. Sitten pitää niin kuin ensin katsoa varsinainen elvytys, mutta sitten kuitenkaan saa sotkea sitä tekopaikkaa.
Joo, ja sitten niin kuin, tietenkin ei lähdetä elvyttämään, jos nyt sanotaan, että rappukäytävässä on kaikki vedet, mitä ihmisessä on, mutta niin kuitenkin sinne hommataan lääkäri paikalle. Tämäkin oli semmoinen, että kopterilääkäri tuli paikalle, vilkas pokaa tästä kuolleista toteamisesta, vilkas pokaa, pani jalan rintakehän päälle, pumppasi kolmesti ja kuunteli, totesi, että kuiva on.
Niin.
Ei tarvitse tehdä mitään. Mutta ammattimies.
Joo. Niin.
Sä kerroit semmoista tapauksesta, jossa uhreina oli kaksi eläkeläistä puukotettuna. Minkälainen se oli?
Joo, se oli Kannelmäessä. Siellä oli semmoinen, muistaakseni Outilla oli bileet kotonansa ja siellä oli yksi vanhempi herra ja yksi vanhempi liikuntaesteinen. Ja heillä tuli semmoinen tilanne sitten, että se kärjistyi se tilanne siellä ja nämä pääsi rappukäytävään, mutta siellä sitten myöhemmin oikeuslääkärissä todettiin, että 98 pistoa yhteensä herroissa ja naapuri katsoo ovisilmästä ja soittaa poliisin. Ja meillä oli joku asuntolakeikka siinä, mulla oli vielä kesä, niin kuin ei nyt kesäharjoittelu, näitä harjoittelijoita, jotka tulee poliisikoulusta. Niin kuulin radiossa, että nyt huudetaan Kanelmäkeen partiota ja ajattelin, että no ottakoon kuka ottaa. Mutta sitten mä kuulin partion, niin siellä oli Mimmi toisena. Mä kuulin sen äänen, kun se huuteli lisää apuja. Niin meillä oli jo toi asuntolan poka oli Maijassa, niin mä nostin äijän ulos hankeen. Mä sanoin, että mene älä enää syntiä tee, ja paahdettiin Kannelmäkeen. Ja siinä on kyllä vähän semmoinen absurdi tilanne, kun nouset rappukäytävään ja poliisipartio pitää ovea kiinni voimalla, kun sieltä yrittää joku ulos. Ja siinä on kaksi vainajaa ja ihan jo luistin ratansa, ja niin siinä muistan sen, että ne oli ollut jo, mä laskin, että ainakin 7 minuuttia täyden stressin alla. Mä oon pitänyt ovea kiinni, niin mä sanon, että niin otin sen, mikä oli enempi kiihtynyt, niin pistin vähän syrjempää ja jäin siihen ovelle. Ja siellä oli mielenkiintoinen tilanne, kun sieltä tosiaan halusi yksi ulos sieltä kämpästä. Ja se oli nainen, joka sanoi, että hänen pitää päästä ulos. Ja poliisihan ei voi sanoa, että no tuu vaan, kun sieltä voi tulla se tekijä, kun me ei tiedetty vielä, kuka on tekijä. Ja tämä pelkäs, niin mä sanoin, että onko sulla avaimet. Niin hänellä oli avaimet, niin mä käskytin, että anna postiluukusta avaimet. Sain avaimet ja tehtiin suunnitelma ja avattiin ovi hetkeksi ja sieltä rouva pihalle. Ja häneltä saatiin sitten alkutietoa, että siellä on tämä toinen nainen, mikä on sitten suuttunut ja tehnyt nämä henkirikokset. Ja sitten odotettiin koirapartiota paikalle ja koirapartio tuli ja ne oli vetänyt vanteen sitten siitä, niin heidän autostaan jossain kurvissa, niin ne tuli vähän hitaammin. Mutta sitten he varmistettiin, niin he teki sitten kiinniotoja.
Oliko siinä niin kuin ensipartiossa niin toinen postaapeli nainen vai?
Joo.
Ja oliko se yksi syy sitten, miksi ajattelet, että laitetaan toi alkoholisti tuosta kävelemään ja mennään jeesaamaan vai?
Ei, kun siis se, kun siellä niin kuin, sieltä tuli niin kuin sentin pätkiä, että kaksi ruumista ja se oli niin kuin stressaantunut se ääni. Ja, niin ja mä muistan jo, että ne yrittää kämpästä ulos.
Joo,
Se oli silloin mulla tippui sekä hanskat että ukko siihen.
Joo.
Miten minkälaiseen moodiin tuommoisessa tilanteessa menee, kun näky on noin hirveä ja sitten siellä on stressaantunut poliisi, joka yrittää pitää tilannetta?
Mulla on hauska, kun mä menen semmoiseen niin kuin hidastettuun elokuvaan. Se on mielenkiintoinen, kun on niin kuin näkee erilaisia ihmisiä eri tilanteissa, niin mulla näkökenttä laajenee. Se tietenkin se on vaan johtuu adrenaliinista. Aivot toimii paremmin ja niin poliisi pitää aina muistaa, poliisihan menee keikalle, sehän on harjoitellut. Se menee checklistiä läpi, työturvallisuus ennen kaikkea, muiden turvallisuus, niin se menee sitä rataa ja tietysti rikospaikan varmistaminen myös, niin mä menen siihen moodiin niin jotenkin ihanasti, että sitä kaipaa, sitä näkee kaiken, tuntee kaiken, kuulee kaiken, niin että se niin kun on korostetusti hyvin rationaalinen, systemaattinen olotila.
Osaatko rikkoa sen putkinään sillä?
Ei. Kun putkinäköhän on se, että kun ampuu tai niin kun on joku kohde, niin se ihminen rupeaa vaan tuijottamaan sitä. Niin ampumaharjoituksessa käännellään päätä tällä oikealta vasemmalle, että nähdään jotain. Mutta mä oon niin uhan päälle, niin vaikka mä käännän päätä, niin mulla silmät pysyy siinä kohteessa. Mutta kun kerran kouluttaja haluaa, että sitä käännetään, niin.
Okei. No niin. Tähän kohtaan sopiikin yksi sitaatti, jonka löysin Ilta-Sanomien haastattelusta vuodelta 2016 sinulta.
Poliisin työstä kaipaan ainoastaan sitä adrenaliinia, mikä tulee, kun mennään raskaat liivit päällä. Olen sydämeltäni poliisi hautaan asti.
Minkälaisiin tilanteisiin sä menit raskaat liivit päällä?
No se on ihan peruskauraa sinänsä, kun on, jos mainitaan ampuma-ase, niin pyritään suojaisessa paikassa pukemaan raskaat liivit. Ja Suomihan on erikoinen maa sinänsä, että meillä on autoissa tukiaseet ja meillä on kypärät ja taktinen kilpi, mitä ei ole muissa maissa, että sitä niin kuin perus JP-partio muutamassa sekunnissa muuttuu niin kuin niissä pikkukarhuksi siinä. Ei tarvitse odottaa sitä karhua. Et mä muistan, kun meillä oli hiljasta Haagassa, niin meillä oli raskaat liivit päällä ja oli tämä kilpi ja sitten mentiin 4 ukkoa smurfikävelyä siinä peräkkäin. Harjoiteltiin kulmia, kaikkia perustekniikoita. Edelleen sanoin, että monesti unohdetaan se kun katsotaan niin kuin jostain TV-sarjasta ja elokuvasta, mennään sinne, potkitaan raamit kaulassa ja kaikki sujuu tai ei suju ja sitten ammuskellaan. Mutta kyllä se niin kuin suomalainen poliisi harjoittelee niin paljon se on, ja siellä se, niin kuin se voima siihen, että on ylivoima, on varusteet ja on taktista osaamista ja sitten sitä on treenattu, niin siitä se niin kuin tulee se työturvallisuuskin noissa tilanteissa.
Mm. Minkälaiset ne raskaat liivit on? Paljon ne painaa? Ne on raskaat. Kuin isot ne on?
ne on sellaiset, meillähän on, oli ja on tänäkin päivänä on henkilökohtaiset suojaliivit, kevlarit, pari kiloa, 1,3 ylöspäin.
Eli ne on ne, mitkä pitäisi aina ne laittaa päälle, ne, kun lähtee ulos.
Valtionkonttori ei korvaa, joo, jos ei ole päällä suomalaisuutta.
Ja noi on, mitähän mä heittäisin, 8-13 kiloa.
Joo, joo.
Ja niillä on korkea kaulus, jolloin saa kaulan suojattua ja siihen kun lisää kypärän, niin siinä on jo aika hyvät lähtökohdat ottaa niin käsiasetta vastaan. Ja kilvessähän on sitten, se on semmoinen jo aikamoinen, mitä se olisi 60 kertaa 80, no kuitenkin niin korkeampi kuin leveä ja siellä on sitten ikkuna, mistä kurkitaan, niin kyllä saa semmoisen pienen niin kuin panssarivaunun tehtyä, mutta se ei ole tietenkään se idea, mutta raskaita liiviä, jos voin sanoa käytännössä, en mä niin kuin erittele missä niitä on, koska niitä, kun se on sama kuin timpuri lähtee työmaalle, niin se panee kypärän päähän. Niin niitä puettiin aina, kun tilanne vaati. Ja me oltiin sitä koulukuntaa, että me puettiin se, kun me saatiin keikka. Ja sitten vasta mentiin, ettei puettu niitä lähellä kohdetta, niin kuin Hyvinkäällä kävi.
No just, olisin ottanut tästä Hyvinkäästä kiinni.
Ota kiinni vaan.
Niin, eli Hyvinkäästähän oli juuri se, että ampuja oli katolla ja tuli poliisille joko väärä tieto, missä se ampuja on, tai sitten partio kuuli sen väärin ja meni just siihen ampumaliinalle pukemaan niitä raskaita liivejä, jolloin Heidi sitten sai kiväärin luodin mahansa. Ja niillä menetyksillä ja niillä vammoilla, mistä kärsii tänäkin päivänä tosi paljon.
Joo.
Eli Heidi Foxellista oli kyse.
Mutta raskaista liivistä saa hyvän kevennyksen. Niillä menee yhdet aurinkolasit kesässä, ajetaan yleensä jossain partioautoa, kun tulee niin sanottu kova keikka ja liivit päälle, niin repsikka eli vänkäri eli apukuski niin hyppää ensimmäisenä pihalle. Se ehtii aina, se on jo niin kuin liikkeessä ulkona hakemassa liivejä, jolloin kuljettaja ottaa reibanit alistajat sitten kasvoiltaan. Hän ei enää laske, kun on kiire ja stressi ja ajatukset jo menee siellä. Keikalla hän heittää ne ensimmäiselle alustalle, mikä on se repsikan tyhjä penkki. Ja sitten kun on saatu liivit päälle, tarkastetaan, niin yleensä repsikka on se ensimmäinen, joka keikkamielessä hyppää sinne omalle paikalleen ja se sanoo räks. Ja me on Tapsan partiokaverin kanssa, niin istuttiin yhtenä kesänä toistemme lasit ristiin, että se oli tasapeli, ei tarvinnut ruveta makselemaan. Niin.
Ja tässä Hyvinkäässähän oli just niin, että kun tuli apparina Heidi, niin hän hyppäsi ekana ulos avaamaan sivuovea ja sitten paukahti ottamaan liivejä sieltä.
No sä olit vähän eri puolilla Helsinkiä töissä, mutta esimerkiksi pahamaineisessa Itäkeskuksessa. Oliko se niin paljon pahempi paikka kuin muu?
No se on nyt, no olihan se varmaan pahempi. Mä olin siellä muutaman kuukauden sitten. Mähän tulin poliisiksi silloin, kun aloitin niin kuin A8 palkkaluokalla, mikä oli tonni vähempi kuin niin STV:ssä teki, kun oli suuri lama. Siinä mietin välillä, että olipa hieno ura tämäkin, mutta mä aloitin Vantaalla ja sain ensimmäisen viran Helsingistä, niin se oli Itäkeskuksessa ja siellä ennätin pikkasen aikaa pyörimään, niin sitten sain Haagasta ja sehän oli taas Itäkeskuksen kovien jätkien mielestä, niin sehän oli
eläkepaikka
vanhainkoti ja ynnä muuta ja siellä olin, kunnes se meni kiinni ja sieltä Malmille ja että se Itäkeskuksesta nyt en paljoa muista. Jo muutaman joukkotappelu, ne on vähän ikäviä, että siinä, siinä tulee tämä putkinäkö.
Mm.
Putkinäkö, siellä hyvä esimerkki. Kolmihenkinen siviilit päällä, oltiin huumeen avussa siinä, niin taksijonossa kaksi aika, niin kuin sanotaan, notkea jalkasta kaveria. Käytännössä leipoi koko taksijonoa turpaan. Siellä katsottiin ensin, että mitä tapahtuu. Aina vaan tippuu, kun aina kun ne vetäisi, niin joku tippuu. Että siellä oli pari kolme oli tontissa, niin mentiin sitten sinne siviilit päällä ja huudettiin poliisia. No ensimmäiseksi vanhempi, meillä oli vanhempi huumeenukko siinä, niin ensimmäisenä se tipahti. Tipahti ja siihen aikaan ei ollut vielä nämä teleskooppipatukat yleisiä, ne ei ollut vielä hyväksyttyjä ynnä muuta, mutta taas mä oon saanut hyvän hätävarjelulakikoulutuksen, jolloin se on ihan sama, että lyökkö sä kukkaruukulla vai heinäseipäällä, niin mulle sitten muistan vaan, että avasin teleskooppipatukaan ja käskytin ja ilmasin poliisin, niin tämä toinen potki, josta sitten niin jäi vänkäämään, jäi vähän epäilemään ja sitten sain virkamerkin. Se oli paidan alla, sain hilattua ja sain rauhoittumaan, mutta siinä niin, kun tämä saatiin partiota paikalle, niin menin pukuhuoneeseen, niin mulla oli poikittainen kengänjälki, oli rinnuksissa, rintakehässä.
Mä ei ollut huomannut sitä ollenkaan.
Mä en huomannut sitä lainkaan. Että se niin kuin siinä on mielenkiintoisia nuo stressit, miten ne menee. Että niin siitä pystyn sanomaan, että okei, mua on fudastu. Ja mä en tänäkään päivänä, vaikka kuinka pyöritän nauhaa, niin saa tämmöistä mieleeni.
Teitkö väkivaltaisen vastustamisen kaverille siitä?
Joo, se sai kaikki siinä, kun sehän niin meni rillit ja nokka ja kaikki niin, siinä, niin. Kun se tippusi.
Mutta ei siitä sun potkeen sanoista tuli.
Joo, en minä muista. Mähän sain partiokaverin kanssa, hän oli savolainen ja minä pohjalainen, jotenkin ne sitten teki meistä semmoisen hybridin, niin jaksettiin kyllä puhua, mutta sitten oltiin myös hyviä tuossa niin kuin kontaktilajeissa, kun tarvittiin asiakasta vääntää, niin meillähän kävi Mauri Hyppönen, ylikomissaario, sitten niin kahvihuoneessa muistan sen, että mikä on, kun niin teidän partiolle ei tule noita vastustamisia ollenkaan. Niin mä en muista, mutta partiokaveri sanoi, että Rölli nojautui taakkepäin ja sanoi, että tehdään sitten, jos ei pärjätä.
Okay. No sitten yövuoroissa oli taka-ajo ja ne niin kuin maallikon mielestä muistuttaa elokuvaa. Ja silleen, niin oliko se sellaista?
Oi
mitä
että.
Niissä tapahtui?
Joo, sehän johtui siitä, kun autoissa ei ollut käynnistyksen estoa ja
Ruumeissille lähti suuri osa.
Joo, ja sitten hiasenavaimella loput.
Niin, joo.
Loput, ja niitä otettiin niin kuin verekseltään, tuli vastapalloon tai joku, jotain yritettiin vähän niin kuin ajoi huonosti. Et joskus tuli niin kuin silleen semmoinenkin kuski, että ei näkynyt kuin lippa sieltä niin ratin takaa, että olisi pitänyt olla joku puhelinluettelo tai joku muu, ja siitä perään ja yritetään pysäyttää ja sitten mennään ympäri ämpäri ja onhan se hauskaa. En minä sitä kiellä, siis siinä tuntee elämänsä.
Siinähän tunnelman kohottamaksi aika monta kertaa myös ammuttiin, kunnes sitten rupesi tulla näitä uusia pykäliä ja sitten joku ehti kysymään, kuinka monta autoa on kuollut, kun te olette ampunut. Koska jossain tehtiin sellainen testi, että ammuttiin satoja laukauksia siihen autoon. Sitten se kaveri kävi käynnistämässä, kun se ei auta.
Joo.
Että vaikka sitä ammut, kun ei se siitä sammu mihinkään. Päinvastoin sieltä voi se kuljettaja saada mahaa. Ja se on oikeasti tällainen kaveri, joka on vaan varastanut sen. Sitten siinä ehkä se voimakeino ei ihan kohtaa.
Ei se kohtaa, mutta siinä pitää muistaa, että käy tunteet kuumana siellä.
Kyllä, just näin.
Se, että muistan kyllä vielä sitä, kun tuli nämä kiellot, että ei saanut ampua varoituslaukaukset. Silloin, kun porukka lähtee 3-4 kalppimaan, niin voi ampua kerran ilman, niin yksi jää aina.
Mm, niin se on.
Sitten jos sattuu olemaan vaikka Lähi-idässä syntynyt kuljettaja, niin hän pistää vaan toppista toisen eteen.
Joo, ja venäläiset menee suoraan mahalle, kun ne tietää, että seuraava tulee kohta. Nyt ei enää saa, nyt näitä kaikkia hienoja asioita ei enää saa. Esimerkiksi nyt ei ammuta autoon edes renkaisiin. Että.
Mm. Ei, ja sitten heti kun otat, niin kun laitat, no käsi saa olla kaavan päällä, mutta kun otat
lappua koneeseen.
Kotelosta otat pois, niin saa käyttää. Sitten taas on näitä tämmöisiä jännitystäkin mestareita, jotka oli ovelia jo pienenä, niin, niin meillä jälleen kerran yllättäen Kannelmäessä, sehän on niin, Andy McCoyhan sanoi kerran partiolle, että tämä kantsu, tämähän on vähän niin kuin Bronx. Niin, niin siellä paukuteltiin kovasti yöllä ja mä jouduin jalalle, kun kaveri lähti etsimään, että mistä tämä pauke tulee. Ei tiedetty, onko ilotulitteita vai ammutaanko. Ja se on hirveän hankala juridisesti sitten miettiä se aseen esiinottokynnys siinä, että jos niillä onkin ase, niin pitäisi olla tuota noin niin tussari ojossa. Jos siellä on ilotulitteita, niin ei saisi oikein huseerata. Niin mä tein kompromissin, kun kaverit tuli pimeässä vastaan sitten ja taas pamahti. Niin otin aseen kotelosta pois, mutta mä pidin selän takana ja juttelin mukavia. Kunnes partiokaveri tuli paikalle, niin se ei ollut juridisesti, se ei ollut vielä aseella uhkaamista.
Mutta oliko heillä ase vai ilotulitteet?
Ihan oli koltin sytkä oli.
Joo, joo.
Ja koiran pommeja.
Niin, niin.
No sitten kuunnellaan, mitä sä sanoit avun haastattelussa vuonna 2020 tästä poliisin työstä.
Oi, oi.
Yksi kollega totesi jo varhain, että kaikki rosvot, juopot, petoksentekijät ja muut ovat niitä, jotka tuovat meille leivän. En silti koe, että olisin kyynistynyt. Poliisin töissä kyllä vanhenee nopeasti. 2 vuodessa tulee 10 vuotta sieluun lisää.
Niin, jos leikitään ajatusleikkiä, niin minkälainen nuori Kristian olisi ollut, jos ei poliisin työ häntä vanhentanut?
Siis oikeastaan se vanheneminen mulla on niin kuin tarkoittaa itämaista viisautta.
Eli hyvässä mielessä?
Hyvässä mielessä.
Okay.
Se on aikamoinen crash-kurssi elämään. Sä meet 2-2 meet sinne ja rupeat antamaan parisuhdeneuvoja. Siellä on vaari kuollut joulupöytään. Joudut tuota noin hakemaan isin, kun lapset kattoo. Ja sitten oot siellä tuota, viet suruviestiä ynnä muita, niin kyllä siinä tuota niin tulee niin kuin sanotusti kelkanjälkiä naamaa ja kilometrejä, vaikkei niin kuin ikää tuu. Sitä niin kuin tarkoitan sillä vanhenemisella.
Joo.
Toisaalta vähän parempia, missä nyt varmaan palataan kohta tästä puheenjuudosta, vaikka sitä nyt ei käytetäkään, niin on siinä asiassa. Ja toiset on sitten enemmän jo pelkästään ulkoiselta olemukseltaan sellaisia, että näkee jo ulkopuolelle, että ei kannata lähteä. Että se myös allekirjoittanut aika monesti yrittää saada tällä puhumalla tämän tilanteen ohitteen. Joillain on sitten, kun painaa 130 kiloa täyttä lihasta, niin ei sen tarvitse paljon puheenjudoilla, kun se voi sanoa.
Niin, sen kun saa jostain kiinni, se riittää.
Niin.
Joo. No nyt me voidaankin jatkaa tästä tavaramerkkipuheenjudosta. Sä tutustuit tähän Totti Karpelan puheenjudoon silloin työaikana ja sitten harjoittelit sitä karvalakki periaatteella. Mitä sä tarkoitit tällä? No,
mä löysin itse asiassa puheenjudon, niin mä en ollut vielä Tottia tavannut siinä Ilta-Sanomien jutun nojalta. Huomasin, että tässä oli mielenkiintoiset esimerkit ja akateeminen kirjakauppa. Mm-hmm. Sieltäpä löytyi emoteos ja ymmärsin hyvin pitkälle, mitä siinä tarkoitetaan. Ja se puhuminenhan, se on oikeastaan väärä, se on se kuunteleminen. Et hirveän hyvä Totin repla on, että nyt sä huudat niin kovaa, että niin mä en saa mitään selvää. Ja niin kuin se kuunteleminen ja siihen niin kuin olevat tekniikat, niin se on se kaikkein paras. Mulla oli siitä hyvä, että karvalakkiperiaate, kun poliisi on, jos tämmöistä lähtee kliinisesti testaamaan, niin se on ainut paikka, missä sitä voi testata oikein niin kuin kunnolla. Ja aina, jos se menee pieleen, niin siinä on se partiokaveri, joka voi sitten niin lyödä pampulla tai kaasuttaa tai ampua sen pokan. Että siinä on niin kuin sinänsä niin kuin hyvä niin kuin paikka, mutta se oli niin älytöntä siitä, että niin kuin siinä huomasi se, että sen kiihtyneen ihmisen kanssa, jos ei se nyt ollut niin kuin kamoista sekaisin, vaan että sillä oli tunnetta, niin kun teit sen riittävän pitkälle sen effortin, että kerros nyt, niin se menee ihan siihen, että ne saattaa kertoa, että niin kuin sanotaan, otetaan karikoidun esimerkin, niin kuin miten se toimii, kun se ei ole pelkkää puhumista. Isäntä istuu istuu puutarhapöydän ääressä ja siellä on perhe saanut jo runtua. Ja isäntä tietää, että ne tulee ja hakee mut pois, sieltä tulee joku ja hakee sen pois ja sen ehkä pitää vielä näyttää kerran perheelleen, että nyt vielä poliisipartio minut pyörittää. Että näyttää vielä niin kuin se vastarinta siinä ja niin partio kun tulee paikalle, niin tulee rölli siinä löntystelee paikalle ja kysyt, voinko mä istua alas. Niin se on ensimmäinen hää. Ja sitten niin, jos siinä on jotain vaikka, tai niin kuin mä tein sen himassa, mä saatoin kysyä, että saako ottaa lasillisen vettä. Niin se heittää jo flip-flop-sarjaa ihmisen aivoissa ja se menee niin kuin ihan toista rataa ja päästään niin kuin sitten keskustelemaan. Ja yleensä tämmöisessä tilanteessa niin käveltiin asiakkaan kanssa ulos. Et muistan yksi, kun oli soluasunto, oli hillittömän iso betoniraudottaja. Irlantilainen. Ja sitten mulla oli semmoinen partiokaveri, mikä hyvin monesti joutui painimaan, koska hänellä kestofraasi oli kuka vittu sä luulet olevas. Ja tätä tehostettiin sormenpäällä, hakattiin rintakehään, että kuului dunk, dunk, dunk. Niin se ei aina toiminut. Ja mä ajoin harvoin hänen kanssaan. Mä ajattelin, että nyt tämä kombo, että jos tämä nyt kysyy englanniksi, who the fuck is Alice siltä ukolta, ja, niin sitten painitaan. Koska siellä oli yksi äijä, tämä oli niinku suht selvinpäin, mutta sitten suomalainen rakennusmies oli viettänyt jo omia harjakaisiaan, niin hän oli ottanut vähän viinaa ja sitten nenänsä. Ja mä sanoin, että voinko mä hei hoitaa tämän puhumisen, kun mulla toi Lontoo toi taipuu hyvin. Ja ei se nyt, siitä ei ollut kysymys, vaan se oli siitä, että niin kuin mä en halunnut painia sen kanssa. Ja ukon kanssa lähdin juttelemaan ja hän oli anglosaksi, niin hän halusi supervisorin.
Ja.
Ja mä sanoin, että sori, että ollaan Suomessa, että supervisori on tuolla putkalla. Ja pala kerralla sain kiihtymystä alas ja sitten sitten hän sanoi, että ei handcuffsia, että se ei tule hänelle, niin kuin ikinä ei kukaan laita hänelle handcuffsia. Sitten mä katsoin sitä ukkoa, mä olin vähän samaa mieltä, että eipä pannakaan rautoja. Ja taas puhuin sen pois ja kuuntelin ja ymmärsin ja joo ja supervisori odottaa putkalla. Ja Saabin kanssa istuttiin hänen kanssaan sitten niin se 10 kilometriä putkalle ja päästiin putkan käytävälle, niin sitten jätkä sanoi, I don't fucking believe this. Mä että voi hitto, nyt se saatana, niin tivoli tulee nyt tähän sirkus tulee kaupunkiin ja karuselli pyörii. Mutta sitten mä sanoin, what? I don't fucking believe this. You're taking me to jail, I'm not mad about it.
Ja, ihan rauhassa vaan
joo, niin se mä sanon myöhemmin, että ton kun olisi saanut niin kuin raameihin.
Mm.
Poliisin mieli, Marja Aarnipuro ja Kale Puonti.
Pidän sitä puhumista, kuuntelemista asiakaspalveluna ja kuitenkin niin kuin poliisilain hengen mukaisesti, että tarjotaan patukkaa sitten, kun käskyt, kehotukset ja muut ei auta. Neuvoin lähdetään. Miten se meni? Neuvot?
Käskyt, joo. Kielut, käskyt, kehotukset. Eiku.
Neuvot on jossain vaiheessa.
Joo. Neuvoin keskyyn kehotuksen. Eikö kehotuksen käskyyn tietenkin, niin päin se täytyy mennä, koska lopuksi sanotaan käskyä ja jos ei siihen totella, niin sitten tulee Nokian nuoriso-ohjaaja ja tosin se ei ole enää kuminen.
Se on muuten hauskaa, jos sanotaan, että vastapuolella on kiihtynyt juristiin.
Niin.
Niin mä oon joskus sanonut, että minä neuvon sinua. Sitten niin ei auta, nyrkit pystyssä. Sitten mä kehoitan sinua, ei auta. Ja nyt hei kuuntele tarkkaan, minä käsken sinua. Sitten huomaa, että niilläkin on jonkinlainen juridinen ajattelutapa, niin tajuaa, että hitto, että nyt jos ei tottele, niin hän antaa niin kuin valtakirjan
myllyn. Se on totta. Mutta näinhän se on, että tämä ihmisten kanssa toimenteleminen, ihan on se sitten poliisielämä tai mitä muuta elämää, niin sehän on just tämä keskustelu ja se kuuntelemisen taito. Sitten, niinhän sitä sanotaan jossain, että 70% poliisihommastakin on sitä kuuntelemista.
On. Ja sitten pitää muistaa, että sä saatat olla sen pokan kanssa niin viikon päästä, seuraava viikon päästä.
Just niin, taas sama. sama kohtaaminen. Niin.
Sama kohtaaminen, niin kumpi on parempi sitten? Niin.
Aivan.
Joo, sä sanoit, että painiminen väheni huomattavasti, kun opit sen puhejudon, mutta sitten sä kerroit mulle kyllä yhden tilanteen, jossa lopetit judon.
No siinä
judon.
Poliisikin on ihminen ja mulla oli jälleen kerran tämmöinen puolen vuoden harjoittelujakso. Ville tuli oppimaan poliisin töille ja huomasin, että yövuorossa kun ajettiin, niin Ville aina sanoi, että nyt se ja se, kun hänellä oli kurssikavereita, niin nekin paini siinä yöllä ja painivat siellä ja täällä ja mä tajusin, että ai saakeli, mähän on niin huono kouluttaja ja oppi-isä, että mehän ei ole saatu painia ollenkaan. Ja viimeinen yövuoro sitten, niin rivarin ulkopuolella oli käynyt ex-mies sitten. Yleensä se menee silleen, että niin tämä ex-miehen kaava siinä kahden maissa yöllä. Ensin mä rakastan sua ja sitten kun se ei oikein toimi, niin sitten se on huora, mä tapaan sut. Tämä on suomalainen niin kuin ex-miehen ilmaisu. Turha sanoa, että eikö suomalainen mies puhu tunteistaan. Niin, niin hänet oli jo kerran käskyyn kehotuksin sieltä liputettu varikolle, että jos tuut väkkiin, niin juut koppiin. Ja niin sitten niin tuli tämä, että nyt se on siellä tullut takaisin. Ja mä sanoin, että 3-2-1 ottaa tämän keikan, muut älkää vaivautuko. Ja mennään sinne ja siellähän se oli ja sitten mä en viittinyt hirveästi, kysyin tietysti tai oikeastaan ilmaisin, että sulla on jo sanottu kerran, että se on koppireissu ja sitten otin semmoisen vienonotteen käsivarresta hihasta kiinni ja ihminen on semmoinen, että jos otat huonosti kiinni, se repäsee itsensä irti, jolloin mä tiesin jo tämä, että hän repäsee itsensä irti ja sitten alkoi painia. Mä muistan, mä olin siinä toisessa kädessä vähän kiinni tässä asiakkaassa ja Ville paini sitten hänet ja pantiin rautoihin. Ja niin sitten vietiin, niin mä muistan sen hymyn vielä. Se oli nimittäin 2:30 yöllä oli Villen hymy korvasta korvaan, kun hän pääsi, koska 8:00 oli viimeinen yövuoro ja hän meni takaisin Tampereelle poliisikouluun. Niin meni siinä hinkulleen, että niin.
Oli kavereille kerrottavaa.
Oli kerrottavaa.
No niin, Ville sai muiston siitä mukaansa. Sitten sä siirryit siviilipuolelle ja ulkomaalaispoliisiin. Ja
siviilipoliisiksi.
Niin, siviilipoliisiksi, aivan.
Joo.
Ja niin kuunnellaanpas, mitä sä sanoit siinä ennakkohaastattelussa minulle.
Joo.
2 vuodessa matkustin Bangladesissa, Nigeriassa, Gaanassa, Thaimaassa, Romaniassa ja Pakistanissa palauttamassa ihmisiä. Palauttaminen huipentuu upottamiseen. Lagosin lentoasemalta löysin viranomaisen, joka oli älyttömän vihaisen näköinen 2-metrinen ukko.
Mitä tämä upottaminen tarkoittaa tässä palauttamisessa?
Se on se, että saa sen asiakkaan jäämään sinne. Meilläkin oli 8 000 liput per nokka, kun me lennettiin Ghanan airilla Nigeriaan muistaakseni. Ja kaverilla ei ollut mitään papereita ja tähän niin kuin liittyi se, että hänellä – tämä oli tämmöinen oleskelulupa mennyt pitkäksi ja ei ollut poistunut, niin hänet vietiin sitten saatettuna kotiin. Niin hän sen 8 tuntia ainakin niin haukkui Suomea ja poliiseja sen lennon aikana. Ja siellä taas lennossa ei viiti ottaa, niin kuin, kun ollaan lentokoneessa, niin ei viiti ottaa sillä niin kuin hyvää yötä valoja pois päältä, kun se taas aiheuttaisi närää. Ja sitten siinä oli myöskin ajatuksena se, että jos hän sanoikin, että hän ei ole nigerialainen, hän on gaanalainen, niin me lennetään Suomeen asiakkaan kanssa ja ruvetaan hakemaan uutta. Mutta niin siinä lennon aikana niin vähän niin kuin ruokin hänen nigerialaista kansallistunnetta. Sitä mä niin kuin jotenkin sain ruokittua, että hän oli niin hirveän niin kuin ylpeä.
Että sitten nigerialaiset on aina vähän isompi kokoisia kuin muut afrikkalaiset. Siitä kannattaa aina lähteä.
Joo, tämä oli päinvastoin, mutta kun siinä olisi se sana riittänyt ja kun tämä oli niin kuin näistä B-luokan sota-elokuvista semmoinen lyttynenäinen ukko se, mikä oli siellä niin kuin sen aulan vartija, viranomainen joku. Ja mä muistan vaan, kun se vaan katsoi niitä paikallisia, niin se, niin kun se väki meni sen katseen alta. Ja mä mietin, että nyt tästä tulee kyllä meillä kivaa. Ja me oltiin takuulla ainoat valkoiset kaukaasialaiset siellä hallissa, joten hän huomasi meidät ja murjoi itsensä siitä. Tai kun sehän aukesi kuin punainen meri, kun se tuli sieltä sen väkimassan jälkeen ja kysy mitä nämä on. Tähän vielä oli semmoinen, tehtiin kompromissi asiakkaan kanssa, kun mä sinne loppusuoralle annoin tämmöisen kuin vaihtoehdon, että nyt sun pitää valita, kun me mennään koneesta ulos, että haluatko sä kävellä niin kuin vapaamies tässä mun rinnalla vai haluatko sä olla valkoisen mieheen kahlittuna käsiraudalla, kun mennään ulos. Että nämä on ne vaihtoehdot nyt, kun mennään kotiin. Ja hän otti sen toisen. No tietenkin otti, ei halunnut Smith & Wessonin rautoja käsinsä. Ja siinä sitten niin kysyi sitten niin kuin ainoan kysymyksen, kun me kerrottiin, että joo, että tämä kaveri nyt ei saa olla enää Suomessa, tuotiin kotiin, niin mulkasi sitä meidän asiakasta ja kysyi, are you Nigerian? Siinä kaveri sanoi, että joo, olen ja olen ylpeä ja iloinen, kun pääsin kotiin. Niin, you won't be so happy in the next few days. Mutta siinä oli silleen hiki otsalta, yes.
Tiedän tunteen,
kun olen näin. Sä oot käynyt kans näitä.
Se on kauhean tilanne, sä oot ihan poikki. Sä oot lähtenyt 7:00 täältä ja siellä ollaan puoli yötä vaihdettu Turkissa konetta. Ja sitten se rupeaa siellä kimpoan, että ei ole muka sen maan kansalainen. Tai sitten siellä on lentokenttäviranomainen, joka ei vaan halua ottaa tänään, kun on huono päivä, vaimo on tehnyt huonoa ruokaa tai muuta. Ja se lähtee viemään takaisin. No mun onneksi niin ehkä siinä oli myös tätä, että puhumalla saatiin niin sinne upotettua tai me saatiin ihmiset rauhoitettua sen koneessa niin paljon, että ei se enää aiheuttanut siellä hässäkkää. Mutta siellähän sitä joutuu sitä, sori nyt Totti Karpalo, mutta puheenjodoa käyttämään, että saadaan ne upotettua sinne. Mä joskus ehkä avaan näistä enemmän kuin vähän vuosia on mennyt, mutta sanotaanko, että kaiken näköistä tapahtuu. Että. Ja sitten se painimisen määrä välillä, kun kahtaassa lentokoneessa joutui pikkasen painiin. Ja sitten samalla hetkellä, kun renkaat liikahtaa jossain lentokentällä, niin se loppuu. Sitä ennen painetaan niin paljon, että toivotaan, että lennetään koneesta ulos.
Joo, ja sitten niin kuin välillä vaikka poka haluaisi kotiin, se on lentopelkonen.
Niin.
Ei olekaan Romaniasta tullut Aeroflotilla, vaan on tullut pakettiautolla.
Joo.
Pistetään ensimmäistä kertaa lentämään ja se on aidosti se jumppaa siinä. Ja sitten kun niin siinä ihminen on ihminen ja joskus, no kaikki on vanhentunut jo paitsi murha, niin kyllä minä sanon pojalle – tai ne on poikia silloin, kun ne on lapsen tasolla, kun niitä jännittää, niin sanon, että nytpä sinä otat yhden punaviinin ja rauhoitut, niin sitten se on niin hermostunut, että se kaataa senkin rinnuksille, niin kyllä se on niin kuin, kun se on nolo ja se on pelkää, niin nekin on niin ottavia tilanteita. Sitten muututkin lapsenvahdiksi siitä virkamiehestä ja paijaat sitä pokaa, että kyllä me selvitään hengissä.
Joo, mun täytyy sen verran tähän palautuksia, vaikka mä en sitä ole paljon vielä puhunut, kun on niin lyhyt aika tuosta, mutta esimerkiksi justiin kun viedään vihurilla, eli tämmöisessä tilauslentokoneella romanialaisia. Silloin justiin tullut pääministeri sillä samalla koneella. Se on siivottu meitä varten ja me tuodaan vankilasta ne taskuvarkaat ja raiskarit ja muuten. Ne katsoo sitä konetta, en ole ikinä nähnytkään niin hienoa lentokonetta. Ja sitten me mennään ja ei mitään, homma menee kivasti. Sitten mä kysyn siltä omalta saatettavalta, että oot kai tullut Ville tulla Suomeen, niin sitten sanoo, no pakko hänen, onko hänen vaimonsa on Suomessa odottamassa häntä. Mutta on hänellä vaimo sillä Romaniassakin, mutta kun se hoiti häntä, tämä toinen vaimo, niin sitten me tehtiin sen kanssa sopimus, että tehdäänkö niin, kun meillä on lepo, että sä ainakaan aikaisemmin Suomessa kuin me ollaan. Ne on viety sillä, mikä kone maksaa 2500, kun ne viedään ne 10 ihmistä sinne Romaniaan, jossa voidaan paljon sitten keskustella, että mitä järkeä siinäkään on.
Mm.
Nyt tuli vähän politiikkaakin tähän.
Joo,
mutta.
Niin.
Joo näitä oli Pakistanin poika, oli varma, että hänet telotetaan, kun hän tulee kotiin. No en yhtään epäile, hän oli 5 vuotta Suomessa ja oli saanut peräti, ja suku maksanut, opiskellut ja saanut 5 opintoviikkoa kasaan. Niin se,
joo.
Niin me mentiin, nukuttiin yksi yö ja mentiin iltapäivänä käymään lähetystössä, niin se oli jo käynyt sitten tämä, joka varmaan kuolemaan meni, niin se oli jo käynyt kysymässä, että miten pääsee backiin Suomeen. Niin.
Joo. Mm. Tätähän taivaalle mentiin samalla metrolla keskustaan, että ei ne myöskään kahden sanoa, että sen ne otetaan ja ne tota, jää sitten viranomaisten haltuun. Ne, mitä viranomaiset niille tekee, kun suomalainen viranomainen ei kerro sitä, miksi ne on tuotu. Sitähän ei sanota, mitä sä oot tehnyt. Se ei kuulu sille paikalliselle. Sitten me mennään samalla metrolla ja meillä välillä on se kaveri oppaana sieltä, mihin pitää mennä.
Joo, että ainut, mistä niin kuin paikallinen viranomainen tietyssä maissa on kiinnostunut, että onko sillä pokalla dollareita taskussa, kun se tulee kotiin.
Mm.
Et meidänkin yksi asiakas niin kysyi, otti setelirullan ja sitten otti tämän, missä haarukat ja veitset on, ja kysyi, että voisiko hän saada käydä vessassa yksin. Mä sanoin, että ole hyvä, käy vaan, niin sulla on sitten vähän tuliaisiakin.
Kyllä.
Tota, niin sä kerroit, että jotkut heistä oli nälkälakossa siinä.
Joo, sekin on mielenkiintoista, kun kaveri on nälkälakossa, tapahtuu tämä, tai siis hän on vaan ketoosin yksi muoto, ketodietin. Ja joka on ollut ketodietillä, niin tietää, että jossain vaiheessa lähtee vatsahapot haisemaan niin kuin hyönäraatoja. Hän oli vähän hermostunut, hän polki Lontooseen asti, polki tuota noin singeriä toisella jalalla, koko ajan rummuttiin ja aina kun hän oli hirveän puhelias ja käänsi päätä minun päin ja jutteli, niin hän tuota niin henki haisi, että mä meinasin jo heittää pitkää sylkeä siitä, mutta Lontoossa sitten ostin hänelle sapuskaa ja sitten kun se oli jo niin kuin taittunut, että sillä nälkälakolla ei voita mitään, niin sitten hän lakkasi haisemasta ja rupesi syömään ja rauhoittuu.
Joo. No mites sitten, tuliko sellaisia tilanteita, että tuota niin, tuntui pahalta, että jotenkin ajatteli, että tämä ihminen, häntä ei olisi kuulunut palauttaa ja tuliko mitään semmoisia säälintunteita koskaan?
Ei näissä ja sitten ei tullut missään vaiheessa semmoista. Ja sitten meillähän oli niin tämä toinen, niin oli tämä Vaalimaan pikavuoroa. Minne tuota, kun tuli venäläisiä, hän oli elektriikkari ja he kävi sivuleikkurilla tuolla Stockmannilla napsimassa hälyttimiä irti. Ja niin kuin ammattimaista, niin heitä kun sai kiinni ja sitten, niin sehän oli siihen aikaan, mä en tiedä onko ulkomaalaislakin niin jäykkä vielä, kun jäät rikoksesta todistettavasti kiinni, sulla ei ole rahaa, että sä elätät itseäsi tai elätät itseäsi myymällä seksuaalisia palveluita, ne on käännytysperusteet, niin nuorempi konstaapeli voi käännyttää tämmöisen ihmisen, makuloida leimallaan tuota niin 5 vuoden viisumin parhaimmillaan, niin siinä oli aika niin kuin semmoinen erikoinen, hirveän iso valta tai vastuu, mutta toki se oli liukuhihnaa siitä, kun oli kämppä täynnä varastettua kamaa, niin siitähän sitten niin kävit leimalla ja vietiin transporterilla Vaalimaalle ja sanottiin, että ota ensimmäinen auto, mihin kelpaat ja mene kotiin ison karhun luokse. Mm.
No sitten sun elämässä tuli käännekohta ja sä pelkäsit, että susta tulee kyynistynyt kaveri, joka rakentaa omakotitaloa ja kitisee kahvihuoneessa, miten surkea elämä on. Ja siinä samassa hetkessä sulle tarjottiin vakuutusetsivän paikkaa, niin minkälaista työtä se on, mitä sulle tarjottiin?
Lopetit muuten sen poliisihomman ja kitiset enää kirjoissa, kahvihuoneessa.
Joo, mä tiedän sen. Siellä löytyy aina se yksi, joka syö sen maksalaatikon ja kitisee.
Kyllä.
Kitisee ja sille ei auta, vaikka sille löisi 100 tonnia siinä viisikymppisenä, että kitisisitkö nyt vähemmän, niin se ei täsmää. Mutta mustahan olisi tullut periaatteessa hautalehto Porvooseen, kun me olimme menossa päällystökurssin. Mä olin jo pannut paperit sisälle ja oli esimiehen kanssa haastattelu, oli että soveltuvuushaastattelu, niin kuin sitten vielä sehän on kaikkein huonoin, joka haastattelisi minua soveltuvaksi mihinkään paikkaan, niin sitä ennen oli Mikaela Veritaksen väistyvä dekkari käynyt juttusilla ja hän kävi kysymässä, että tulisinko mä jatkamaan. Vähän niin kuin muutama henkilö, hän kävi käsin poimien haastattelemassa. Ja hänen niin kuin lauseensa, sä oot riittävän hullu, että sä voisit pärjätä tuolla, niin mun mielestä maailman parhaimpia myyntipuheita.
Kyllä.
Niin sinä päivänä, kun piti mennä tähän soveltuvuushaastatteluun, niin meninkin pyytämään virkavapaata.
Ei just, kun tartuin tuohon päällistökurssiin menemiseen, niin kun sä olisit kuitenkin mennyt ruotsinkieliselle, niin me suomenkielistä ollaan sitä mieltä, että sinne pääsee, kun osaa kirjoittaa kaikki nimensä oikein, etu- ja keskimmäisen ja sukunimen. Niin, sinne ei mitään paljon muuta tarvinnut.
Pitää osata kirjoittaa Knäckebröd ja Kullerbytta.
Juuri, mutta joo. Ole hyvä, Marja. Että tartuimme taas tällaisen
mutta asian. Niinhän mä sanoin, että mä olisin mennyt päällystökurssille.
Juuri näin, kyllä.
Että näillä perusteilla. Mutta tosiaan olin yksin niin sitten Veritaksessa ja sitten viimeinen oli Folksam ruotsinkielinen. Sen jälkeen Fennia osti meidät ja siellä mä olin sitten, sain ensimmäiset työkaverit. Et mä olin niin kuin hiljainen hiihtäjä itsekseni siellä. Tein niin kuin oman pääni mukaan ja joudun myöskin opettelemaan kaikki, koska minun edeltäjä oli jo lähtenyt. Mm. Mutta tykkäsin.
Mm. Tehän on periaatteessa samanlaista työtä kuin poliisilla, että selvittää, mitä on tapahtunut.
Selvittää, mitä on tapahtunut ja sitten käsittelijät sillä selvityksellä tekee päätöksen, että mehän ei sanota, että korvataan tai ei. Oli sinänsä hauskaa. Ensimmäinen asiakkaani, häneltä Honda Civicin renkaat oli viety. Nimi soitti kelloja, jolloin soitin, siihen aikaan pystyi soittamaan vielä poliisille, että onko tämä nimi meille tuttu. Tämä nuori herra oli potkinut Haagassa mummoja siihen aikaan, niin ei jaksettu mennä pankkiautomaatille, kun mummot tuli pankista käsilaukkuinen, niin oli mennyt lonkka murtunut tältä jätkältä, niin siitä mä kyllä pidin, mä en niin hirveästi sitä tutkinut, mutta pidin huolen, että niin hän ei kyllä saanut korvauksia. Niin.
Mä se justiin tähän tarttuakin, että eikö se ole myös vakuutusetsivän työ, että sanoo, että kai todellakaan meinaa hakea tästä jotain rahaa. Eli vakuutusyhtiöhän tietenkin, kun haetaan rahaa niin kun perusteellettomasti tai rikoksista, jota ei ole tapahtunut tai vahingosta, jota ei ole tapahtunut, niin eikö vakuutusyhtiön etsivän tehtävä ole just sanoa, että muuten mä en usko tätä sun ilmoitusta, että perutko tämän?
Joo, se on kaikille ergonomisempaa.
Joo.
Laitetaan myyntikielto päälle ja jatkaa uraansa muissa yhtiöissä. Säästyy poliisin työ, säästyy oma työ, mutta ihminen on semmoinen, kun se menee sinne nurkkaan, niin se käpertyy sinne. Että haluatko esimerkkejä?
No kuunnellaan, sä oot tehnyt tietokirjan nimeltä Kävikö Käry, jossa on näitä esimerkkejä, niin mä luen pienen pätkän sieltä tai kuunnellaan pieni pätkä tästä sun tietokirjasta.
Oho.
Kyseessä oli espoolainen opiskelija nuorukainen, joka haki korvausta Iranissa tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta. Liitteenä vahinkoilmoituksessa oli paikallispoliisin leimalla varustettu lausunto. Vahinkokuvauksessa oli kieltämättä jotain Tabermanmaista, lyhyttä ja ytimekästä ilmaisutyyliä. I was driving in a taxi and suddenly the taxi was upside down.
Minkälainen tapaus tässä oli kyseessä?
Tämä oli jotenkin niin kuin alusta loppuun, että kun käsittelijä tuo nipun pöydälle ja sanoi, että tässä on tämmöinen, jolle sä et varmaan saa yhtään mitään, niin etsivät kuitenkin, meillä on hirveän vilkas mielikuvitus kontaktiverkostoa ja voidaan monta eri kautta saada selville, niin otin siitä kopin ja siinä auttoi tietenkin tämä ulkomaalaispoliisin tausta, niin mä jo niin kuin mielessäni ikään kuin me puhutetaan, mutta mä puhutin mielessäni asiakkaan, että kun siellä oli kännykkävideokamera ja kamera oli mennyt myöskin jotain 6 000 kamat, mutta hänellä oli tehty 18 000 eurolla oli tehty operaatio paikallisessa sairaalassa.
Niin tämän väitteen mukaan.
Tämän väitteen niin. Ja siitä oli myöskin lappu. Hieno vesileima juttu ja vielä stamppaa oli löyty leimaa vielä päällekin. Mä tiesin jo, että mitä hän tulee argumentoimaan, että mitään kuitteja ei rahoista tietenkään ole. Se on maksettu käteisellä ja sukulaiset on antanut 1 000 ja niin poispäin. Lähdin miettimään sitten, että no kyllähän se nyt sairaala, jos pystyy tekemään leikkauksia, niin kyllä niillä nyt ei ne hiekkaan piirrä asiakkaan nimeä. Savitauluun rupeaa kaksoisvirran maassa sitä nakuttamaan, vaan soitin heti ensimmäiseksi sinne sairaalan vaihteeseen. Siellä iloinen rouva puhuu farsia, ei arabiaa, vaan farsia ja minun farsi on aika huono, niin lopulta naureskeltiin vaan ja thank you ja goodbye. Ja oli hyvä tulkki, mitä tiesin, että huume käyttää ja pyysin hänet käymään ja sanoin, että nyt on tämmöinen tulkkauskeikka, että sä soitat tonne sairaalaan. Ja niin sä et nyt tulkkaa mua, koska sä osaat kulttuuri ja kohteliaisuudet, niin että tavoite on vaan tämä selvittää, että onko ukko ollut siellä. Ja soitti vaihteeseen, vastattiin sitten siellä kohteliaisuudet, sitten niin yhdistettiin eteenpäin. Sitten kuulin siitä, että tulee pitkät kohteliaisuudet siellä, okei. Okay. Menee käsiluurin päälle, mulla on sairaalan kakkosjohtaja nyt linjoilla. Ja niin perhana niillähän on tietokoneet siellä. Ei olisi uskonut, olisinhan uskonut, mutta niin sieltä sitten niin annettiin asiakkaan nimet, sanoi, että ei ole kyllä käynyt, että voisiko hän saada sen dokumentin. Niin mä faksasin sen poliisin ja sen sairaalan jutun ja heti kun se sai sen, niin sanoo tulkille, että joo, että nämä on molemmat, nämä ei pidä paikkansa. Ja mä sanoin, että voisinko saada kirjallisesti tämän ja lupas lähettää faksin ja odotettiin sitä faksia ihan saakelin kauan, niin kuin toista tuntia. Mutta kun heidän faksista ei voinut lähettää ulos, niin kakkosjohtaja oli tehnyt tämän lausunnon, missä lausuu asioita ja sitten niin poika sieltä lähtee viemään sen faksi kioskille. Hirveä vaivannäkö. Ja siinähän on se weak point, jos ajattelee tutkinnallisesti, että jos hän tuntee jotain kautta tämän pokan, niin se sanoo, että ei hän tunne, mutta sitten kiristää sieltä helpon tonnin sieltä asiakkaalta. Näin ei käynyt. Saamme faksin, sylkäsee yhden paperin ulos ja on farsiksi ja alkaa hienosti. Jumala on suuri. Sairaalan henkilöstö ja johtokunta tervehtii vakuutusyhtiö Veritaksen johtokuntaa ja henkilökuntaa. Ja toteaa, että tämä poliisi-ilmoitus ei ole aito. He ei käytä, että se on väärennys, vaan ei ole aito. Ja sairaalan nimissä tehty dokumentti ei myöskään ole aito. Ja asiakas ei ollut hoidettavana. Ja tämä dokumentti, mikä niin pohjaa on käytetty, kuuluu Imam Hossein Human Relief humanitaariselle säätiölle. Ja kirjoitimme käsin kiitosfaksin. Myöskin Jumala on suuri vakuutusyhtiön Veritaksen johtokunta ja sama käänteisesti kiittää avusta. Ja sitten lähdin puhuttamaan asiakasta. Hän on hermostunut siinä ja hänellä on puhelin kädessä. Mä tiesin jo, että se on se sama puhelin, mikä on ilmoitettu kadonneeksi. Sitten kun meillä on olemassa oleva vahinko ja se syötetään vahinkorekisteriin, niin jos samalla ihmisellä on muussa yhtiöissä joku vahinko, niin se antaa indikaation. Se tulee numeroina vaan, mutta sen jälkeen vakuutusyhtiöt voivat kysyä keskenään. Ja tuli kaksi osumaa ja soitin kirjailija Jari Raatikaiselle Lähi-Tapiolaan ja kysyin, että olisiko teillä tämmöinen noin asiakas. Tiesin joku, se meni niin kuin kahden pompuun, että hänellä on se pöydällä. Niin Raato sanoi, että kyllä on ja mistä sä sen tiesit. Mä sanoin, että mä tiedän vielä senkin, että mitä vahinkoilmoituksessa lukee. I was driving in a taxi and suddenly the taxi was upside down. Ja ei perkele. Ja niin kolmesta yhtiöstä yhteensä jo lähemmän 20 tonnia, samat laput ja samat todistukset ja muuta. Ja sitten mä sanoin, että että mä oon nyt tässä niin hyvin kärryillä, niin teette valtakirjan ja lähetette mulle kaikki dokumentit. Niin mä teen Espooseen siitä tutkintapyynnön. Ja pojalta lähti puhelin ja hän tosiaan olisi saanut sen 80 kiloa kolmelta eri yhtiöltä, jos se olisi mennyt läpi. Ja mä tiedän, että kahdessa muussa se oli jo ruvettu maksamaan. Niin.
Mm, No miten hänelle loppujen lopuksi kävi?
Eihän
rahoja ei tullut.
Rahoja ei tullut ja...
Muutama kuukausi ehdollista.
Juuri näin, oliko 4 kuukautta no. ehdollista. No. Eihän se suuri synti ole.
Kannattaako rikos vai ei?
Kannattaa.
Niin.
Mutta niin kuin laidasta laitaan, mä oon sanonut, että podista laivaan, sillä välillä kaikkea jännää.
Ja raha on aina motiivi siinä vakuutuspetoksessa.
Kyllä, aina pitää saada maksaja. Itse tötöilet ja sitten huomaat, että niin, tämähän on minun posasta pois. Sehän ei käy, koska minä olen maksanut vakuutuksia jo 3 vuotta.
Joo. No vakuutuslääkäreitä vihataan, niin vihataanko vakuutusetsiviä?
Kyllähän se menee tunnelmapilalle, kun niin tajutaan, että vakuutusetsivä on tontilla. Mutta he ei yleensä tajua sitä, että se on viimeinen kontakti, kun niin kuin minulla taitaa lukea siellä pieni punainen petoskirja, eli kävikö käry, että kun näet minut, on liian myöhäistä. Niin silloin on jo selvitelty niin paljon, että niin. Toki onhan siellä paljon sitten sitä, että ei saa näyttöä, mutta on ne hienoja ne hetket, kun sulla on jo koko keissi paletti kasassa ja sitten menet siitä, otat sen perusvalheen ja sitten sanot, että kun mulla on vähän toisenlainen käsitys tapahtumista, että ja mä yleensä annoin niin sanotun katumuspäivän, että soitellaan huomenna ja tiedän, että minä nukun hyvin, mutta poka ei. Ja sitten jos tulee vielä kiisto, niin sitten se jatkuu sillä ikävämmällä tavalla.
No niin.
Tässä autossa on ollut ajonesto päällä, että tätä ei ole voitu ajaa autoa, että sä oot työntänyt se väkisin tuonne.
Joo, tai siellä on mottisökö ja siellä on vielä ajettu puuhun mäen päältä ja siellä on hinausköysi vielä.
Niin johonkin. Mielenkiintoisia juttuja. Hei, täytyy loppuun tähän kysyä, niin onko nyt niin, että sä olet ihan täyspäinen, että ole sitä, mutta täysipäiväinen kirjailija tällä hetkellä?
Tulee 3 vuotta kohta täyteen, kun ovi meni kiinni ja se sanoi naps.
Eli kaikki tämä, mitä on kuultu.
Olet katon päivääkään.
Saanko miettiä?
Huomiseen, soitetaan sitten.
Soita sitten, mutta en ole katunut päivääkään. No. Täyspäiväinen kirjailija saa kyllä työllistettyä itsensä tuossa niin koneen ääressä ja tekee kirjoja ja pystyy keskittymään siihen, mikä on mukavaa ja mitä osaa ehkä kaikista parhaiten. Että jonkinlainen poliisi ja keskiverto etsivä, mutta niin. Ehkä. Hei, palkittu kirjailija.
No. Juuri näin.
Ja eikö niin, sä kirjoitat 2 dekkarisarjaa, eli sulla on niin kuin 1,5 vuotta ja 1,5 vuotta.
Joo, siinä pääsee mukavasti lomalle toisesta hahmosta. Niin. Jos tekisi samaa hahmoa 2 kerralla, niin ei. Ja Henna Björk on ylittänyt odotukset kyllä, että aika tukevasti myynyt, että onkohan, sit on mennyt kohta 70 000 2 kirjaa. Kyllä jengi ottaa. Ottanut hänetkin vastaan.
No niin, mahtavaa. Kiitos kun tulit vieraaksi. Sulla on, paitsi että oot erinomainen kirjoittaja, niin oot todella loistava puhuja myös. Niin
kiitos ystävällisistä
meidän
sanoista ja en mainitse uhkailusta ja kiristyksestä, jolla minut tänne saatiin.
Jätetään se salaisuudeksi.
Hei, kiitoksia minunkin puolestani. Tätä olisi voitu vetää vaikka aamua.
Kyllä, toinen jakso olisi mennyt perään ihan kevyesti. Kuules Kale, meillä on seuraavassa jaksossa vieraana Anneli Aunola, joka on muun muassa kehittänyt lasten kuulustelutekniikoita seksuaalisen hyväksikäytön tapauksissa.
Tekee Kaukoröyhkön kanssa dekkareita.
Näin on. Tunnetko sä Anneli?
No, tunnen kyllä hänet aika monenkin vuoden takaa. Hän on ollut meilläkin töissä Helsingin poliisilaitoksessa samassa kerroksessa. Erittäin kova klarinetisti.
No saanko niin vielä sanoa tähän ennen kuin feidaatte minut tuonne bittiavaruuteen? Niin,
ihan nopeasti.
No kävipä niin, että hänhän on opettanut minut rikostutkintaan.
Oho.
Hän on minun oppiäitini.
Ei mitään, että olemme aika pienessä piirissä. Kaikki
no kyllä, mutta nyt tulee naisia mukaan.
Me ollaan vestetty saattokeikkoa.
Joo, sain häneltä pyyhkeitä viimeisenä työvuorona, Finlaysonin pyyhkeet. Sen muistan vielä, se oli hirveän hyvä, kun ihan pokkana sanoi, että joo, mulla on sulle pyyhkeitä, mutta tää. Mutta sen opin sieltä sain, että mikä oli hyvä oppi, ja siinä on varmaan hyvä lopettaa niin kuin poliisitutkinnassa yleensäkin, pitääkö mennä sieltä, mistä aita on matalin. Hän ei mennyt koskaan sieltä.
Niin, no joo, niin tästä me varmaan puhutaan.
Joo.
Seuraavaksi.
Hienoa. Kiitos. Kiitoksia. Meille kaikille ja kiitos kuulijoille.
Lataa Apu360-sovellus ja löydä pelottomat jutut ihmisistä, ilmiöistä ja maailmasta. Apu360. Enemmän sitä, mikä kiinnostaa.